Ačkoliv je pro tento semestr hlavní výukový proud v prezenční formě výuky, pro studenty oboru nutriční terapie jsem se rozhodl doplnit studijní materiály tímto krátkým podcastem, jelikož z důvodu objektivních se nemohli této přednášky zúčastnit. Hlavní informace, které jsou k zapamatování z tématu zvuk a hluk, jsou obsaženy v přiložené prezentaci a já se víceméně volnou formou pokusím tady tyto informace ještě nějakým způsobem rozšířit, doplnit anebo provázat. Zvuk a hluk jsou vlastně veličiny, které z hlediska fyzikálního mají úplně stejný fyzikální základ. Je to vždycky chvění nějakého pružného prostředí, které zachytáváme uchem a uvědomujeme si v mozku. Důležité je zapamatovat si to, že rozdíl mezi zvukem a hlukem spočívá vlastně v interpretaci tady tohoto chvění pružného prostředí, tedy v tomto případě vzduchu. Zvuk je nějaká informace z prostředí, kterou zachytáváme, analyzujeme a má pro nás zpravidla nějakou informační hodnotu. Tím zvukem může být lidský hlas, hudba, anebo nějaké jiné prostě zvuky, nějaký rachot, nějaké bouchání, střílení, rázy a podobně. Naproti tomu hluk je každý zvuk, který působí škodlivě, rušivě nebo nepříjemně. Takže když jsem třeba zmínil to střílení, zvuk střelných zbraní, tak pro člověka, který se zabývá, řekněme, zkoušením tady těchto střelných zbraní na střelnici, tak se může jednat o zvuk, ale pro okolí, které je tady touto činností rušeno, jde o hluk. Tentýž zvukový vjem může být interpretován jako hluk, jako něco, co působí objektivně škodlivě, tedy že poškozuje sluchový orgán, nebo to působí rušivě, nebo to působí nepříjemně. Tedy hranice mezi zvukem a hlukem není zcela přesně vymezena, a je důležité si uvědomit, že i při naší činnosti můžeme produkovat současně zvuk i hluk, když naší činností působíme rušivě pro svoje okolí. To je důležité si uvědomit i při takové běžné věci, jako je třeba provoz výživové poradny. Výživová poradna sama o sobě není zdrojem nějakého enormního hluku, ale je spojena s pohybem osob, s příchodem osob, odchodem osob, což tady tento pohyb lidí zase způsobuje nějaké zvukové vjemy, takže pro obsluhu nebo pro personál té poradny to může být informace, že přišel nový klient, ale pro někoho jiného to může být zdrojem rušivého hluku. Tady tento aspekt je třeba si vždycky docela dobře uvědomovat a pracovat s ním. Hluk, stejně jako zvuk, má nějaké frekvenční rozmezí. U člověka víme, že lidské ucho je schopno vnímat frekvence zhruba od 16 Hz do 16 kHz. To, co je v nižší frekvenci, hodnotíme jako infrazvuk. To, co má vyšší frekvenci, hodnotíme jako ultrazvuk. Většina tady této přednášky je věnována účinkům hluku, respektive zvuku, v tom slyšitelném spektru. Ovšem stále větší pozornost je věnována právě těm frekvencím mimo slyšitelné rozmezí, i když my přesně nevíme, jaké ty frekvence zvuku či hluku mimo to slyšitelné rozmezí mohou mít účinky na zdraví lidí. Existují určité nepřímé epidemiologické studie, které naznačují, že lidé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni pásmům pod nebo nad slyšitelným rozmezím, tak pociťují nějaké nespecifické projevy, nepříznivé projevy na zdraví. Výraznější je to u infrazvuku, protože infrazvuk má pro svoji velkou vlnovou délku lepší prostupnost prostředím. Ultrazvuk je snadnější nějakým způsobem odstínit, takže ultrazvuk spíše, když je třeba akumulován v tkáních, tak díky tomu, že vlastně se jedná stále o nějakou mechanickou práci těch molekul, tak může třeba způsobovat spíše zahřívání třeba tady těch tkání a podobně. Ale ten infrazvuk, tam se uvádí celá řada nespecifických stížností lidí, kteří jsou infrazvuku vystaveni, a je obtížné říci, jestli ty reakce organismu na ten infrazvuk skutečně souvisejí s tím podnětem či nikoliv. V České republice, ale i v zahraničí se vyskytlo několik takových jednotlivých případů, kdy lidé vnímali infrazvukové vlnění třeba z blízkých nějakých třeba průmyslových komplexů, elektráren a podobně. Spíše zkušenost ukazuje, že tyto vjemy jsou záležitosti zvýšeně citlivých osob. A zde vlastně narážím na další problém s tím spojený, a sice ten, že veškeré hygienické limity, které jsou vlastně k dispozici, jsou vztaženy k nějakému statistickému průměru, k nějakému průměrnému jedinci, který odpovídá svými charakteristikami většinové populaci, a většina hygienických limitů je také takto nastavena. Takže vlastně splnění hygienického limitu ještě nemusí vždycky plně chránit osoby, které jsou nadány zvýšenou vnímavostí k podnětům prostředí. V tom průměrném pohledu můžeme ty zdravotní účinky zvuku, respektive toho hluku, rozdělit na zdravotní účinky na sluchový orgán a zdravotní účinky systémové. Účinky na sluchový orgán jsou přímo úměrné absorbované energii sluchovým orgánem, a pokud se dostaví účinky na sluchový orgán v podobě nějaké třeba sluchové ztráty, tak zde hovoříme o takzvaných prahových účincích. Víme přesně, jaká intenzita u průměrného člověka je nutná k tomu, aby došlo k poškození sluchového orgánu, ať už v podobě poškození bubínku, poškození převodních kůstek ve středním uchu, anebo třeba v podobě poškození receptorových buněk ve vnitřním uchu. Toto je poměrně snadná situace, protože když známe tu prahovou hodnotu, můžeme nastavit nějaké limity pro ochranu zdraví obyvatelstva či pracovníků třeba v průmyslu. Obrovským problémem jsou naopak ty systémové účinky, které jsou nespecifické a které nemusí mít celá jasný práh. Těch systémových účinků je celá řada a nejprozkoumanější jsou účinky narušení spánku a na zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. Tyto výsledky vycházejí z četných epidemiologických studií, prováděných převážně v zahraničí. A je celkem ty pochopitelné, že lidé, kteří se nacházejí v hlučnějším prostředí, mají problémy s usínáním, zvláště když to hlučné prostředí nese v sobě nějakou informační hodnotu. Takže když to třeba celé trošku zjednoduším, tak taková situace může nastat, když prostě soused má puštěný nějaký film, který já osobně třeba nesnáším. Že? Takže vlastně jakoby ty takováto situace u mě může vyvolat emoční nestabilitu a ještě prohloubit to rušení spánku. Lidé, kteří žijí v prostředí, které je vystaveno značné hlukové expozici, tak mají dokonce statisticky prokázanou větší náchylnost k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, zřejmě vlivem dráždění autonomního nervového systému člověka. Kromě toho se zvažuje celá řada dalších systémových účinků, jako jsou nepříznivé účinky na rozvoj psychických onemocnění, snížení kognitivních funkcí, poruchy chování, na imunitní systém. Je známo, že třeba stres, který může být spojen s působením hluku, poškozuje zažívací systém. Je známo, že například vředová choroba gastroduodena vyžaduje během léčby prostě jakoby klidné prostředí zbavené stresových vlivů. Existují důkazy, epidemiologické důkazy o tom, že ženy, které žijí v hlučnějším prostředí, tak rodí děti s nižší porodní hmotností. Děti si později osvojují řeč a pravděpodobně ta hluková expozice přispívá k účinkům různých chemických látek, které se v prostředí nacházejí, a dokonce i takzvané to pasivní kouření, ten environmental tobacco smoke, značený zkratkou ETS, tak může mít horší účinky na zdraví lidí, když jsou lidé tabákovému kouři vystaveni v hlučném prostředí. Obecně se má za to, že zvýšeně vnímavé jsou především děti, pak nemocné osoby a staří lidé, proto zejména třeba ve zdravotnických zařízeních by mělo být dbáno na to, aby to prostředí nebylo zbytečně hlučné. Jak jsem již řekl, tak ten hluk někde teda vzniká a nějak je vnímán. A vlastně to vnímání, ta imise hluku, je předmětem hygienického zkoumání. Jelikož ten hluk vnímáme, tak musíme se snažit také ten hluk objektivizovat tak, aby ta objektivizace hluku měřením odpovídala přibližně tomu našemu vnímání. K tomu byly sestrojeny takzvané váhové filtry hlukoměru, z nichž nejznámější nebo nejpoužívanější je váhový filtr označený písmenem velké A a měření prováděné při korekci tímto filtrem se označuje jako hodnota decibelu v závorce A, takže třeba 70 decibelů v závorce A značí skutečnost, že těchto 70 decibelů bylo naměřeno s použitím váhového filtru korigovaného na vnímání lidského ucha. A vlastně tady z průběhu té kalibrační křivky můžeme vidět, že frekvence kolem 4000 Hz, frekvence kolem 4 kHz, jsou lidským uchem vnímány dokonce o něco více než frekvence nižší nebo vyšší. To má ten praktický význam, že vlastně také lidská řeč se vlastně odehrává na této frekvenci, a proto hluková ztráta ve frekvencích kolem 4 kHz je potom problematická i z hlediska porozumění lidské řeči. Zmínil jsem už problematiku nastavení nějakých hygienických limitů, no a u toho hluku je to takové nejvýraznější a nejzřetelnější, protože při vyjadřování hluku prostředí využíváme veličinu, kterou označujeme jako ekvivalentní hladinu akustického tlaku, což je jakási typická hodnota. Hluk prostředí přichází z různých zdrojů, existuje jenom málo situací, kdy se můžeme setkat s naprosto ustáleným zvukem či hlukem. A vlastně ta ekvivalentní zprůměrovaná hodnota akustického tlaku vlastně nás ochuzuje o možnost hodnotit kratší epizody, kdy ten hluk byl vyšší. Takže když to třeba vezmeme zase na nějaké třeba reálné skutečné podmínky, tak si představte, že bydlíte teda v nějaké ulici, která je klidná, ale každou hodinu tam projede autobus nebo nějaký prostě jako velký vozidlo, nebo je tam prostě nějaká hluková událost, která vás 100% vzbudí, která vám přeruší spánek. Toto se stane třeba řekněme jednou za hodinu v průběhu noci a zbytek té noci bude v ulici naprosté ticho. Tyto krátké epizody, kdy projel autobus tu ekvivalentní hladinu akustického tlaku posunou jenom nepatrně nahoru a nemusí tedy dojít k překročení hygienické normy, která pro hluk v té lokalitě platí, ale přitom k tomu rušení toho obyvatelstva může docházet. Byly provedeny různé studie v různých městech, jedna taková studie byla dokonce provedena i v Brně a bylo zjištěno, že velká část obyvatel Brna a vůbec obecně velkých měst je nepříznivě ovlivněna hlukovými událostmi ve dne i v noci. Uvádí se, že až třetina obyvatel měst žije dlouhodobě v nepříznivém hlukovém prostředí, což je poměrně závažné zjištění. Pokud jde o ty intenzity hluku, se kterými se můžeme setkat, tak můžeme si naznačit řadu takových typických situací, kdy například lidská běžná konverzace mezi lidma se odehrává na hladině asi 60 decibelů, běžný provoz motorových vozidel se nachází někde v hladině kolem 80-90 decibelů. Prach slyšitelnosti se blíží 0 decibelů. Existuje taková zkušenost, že pobyt v prostředí, které je zbaveno úplně hlukového pozadí, působí nepříznivě, protože člověk vlastně ztrácí jednu z informací o svém okolním prostředí, na které je vývojově adaptován. Tedy není cílem odstranit všechny zdroje hluku či všechny zvuky, protože i příroda je vlastně zdrojem nějakých zvuků, ale smyslem je snížit ty hlukové expozice na úroveň, která je pro člověka nejpřijatelnější. Četnými studií, experimenty i pozorováním bylo zjištěno, že lidské ucho začíná být poškozováno dlouhotrvajícími intenzitami převyšujícími zhruba těch 80-90 decibelů. Pásmo někde od 60 do 90 decibelů je charakteristické pro nástup právě těch nespecifických systémových účinků hluku na ten kardiovaskulární systém, rušení spánku a další nespecifické projevy hluku, tak jak o nich bylo pojednáno. Pokud jde o trvalé prostředí, v němž člověk pobývá, prostředí trvalého pobytu, tam jsou současné hygienické limity nastaveny tak, že vlastně ta základní hladina by neměla překračovat 40 decibelů, což je poměrně ticho. Bohužel většinou tady tato situace není dodržena ani ve zdravotnických zařízeních a tomu nahrává i současná legislativa, která zavádí systém korigovaných hladin. Na příslušném snímku v prezentaci, který je nazván Hygienické limity hluku, můžeme vidět příklady některých korekcí a možná z hlediska takového toho zdravotního je tak trošku nejproblematičtější korekce, která počítá s takzvanou starou dopravní zátěží. Prostě když někde vede silnice nebo je vedena nějaká doprava, tak je obtížné tu dopravu přeložit na jiné místo a zákon říká, že ta komunikace, která na tom místě byla do 1. ledna 2001, tak tady tato komunikace je považována za starou dopravní zátěž a potom v tom místě lidé žijící se musí spokojit ne ze 40, ale ze 60 decibely základního hlukového pozadí. Ty korekce jsou různé na starou dopravní zátěž, na hotelové pokoje, lékařské vyšetřovny a tak dále. A vlastně ty korekce lze vzájemně sčítat a odčítat a dopočítat se tak spolu s tou základní hladinou 40 decibelů té požadované hlukové expozice, která v tom místě je přípustná ze zákona nebo z legislativy. Ovšem, samotná přípustnost legislativy ještě nemusí znamenat také přípustnost zdravotní. Pokud jde o hlukovou zátěž v průmyslu, v pracovním prostředí, zde počítáme s těmi hladinami, které mohou poškodit teprve ten sluchový orgán. Tedy vlastně ta profesní expozice počítá pouze vlastně s těmi prahovými účinky hluku na ten sluchový orgán. Takže vlastně v tom průmyslovém prostředí mohou být lidé vystavení hlukové expozici až 85 decibelů, což je poměrně vysoká dávka, která nezahrnuje právě ty účinky nespecifické. Existuje zde jedna výjimka, pouze u činností, které vyžadují zvýšenou psychickou náročnost, tak ta přípustná hladina hluku je snížena na 50 decibelů, což je už relativně blízké těm hodnotám hluku, které jsou přípustné v prostředí pro trvalý pobyt osob. Hluku je potřeba chránit zejména tomu nadměrnému hluku, což můžeme činit různými technickými, urbanistickými, ale též individuálními opatřeními, což tedy asi lze říci, že asi ta individuální opatření patří k těm nejdůležitějším, protože jejich účinnost může být okamžitá. V pracovním prostředí mezi ta individuální opatření patří zejména používání osobních ochranných pracovních prostředků, které mají chránit sluch těch exponovaných pracovníků. V tom životním prostředí je cílem zamezit zejména tomu obtěžujícímu působení hluku, tedy třeba i informováním obyvatelstva o tom, proč ten zdroj hluku je potřebný a proč je ve svém důsledku potřebný i pro toho, kdo s ním a priori nesouhlasí. Protože například je v tom místě zajištěna dopravní obslužnost, zásobování a podobně. Lze tedy říci, že nadměrný hluk poškozuje zdraví, působí na sluch a působí i systémově. A Takovým nejúčinnějším opatřením proti hluku je asi především identifikace zranitelných skupin osob a jejich ochrana před nepříznivým působením hluku.